Zmála měsíc funguje zadávání veřejných zakázek v České republice podle nového zákona. Předchozí norma měla řadu kritiků, především kvůli tomu, že starostové nebo úředníci, kteří se musí s veřejnými zakázkami poprat, dávali zakázky tomu, kdo nabídl nejnižší cenu bez ohledu na kvalitu. Jaká je pravděpodobnost, že se tato praxe změní a zamezí nový zákon podezřením z korupce, která veřejné zakázky provázejí?
Interview Plus.
Ve studiu je odbornice na veřejné zakázky, advokátka Adéla Havlová z advokátní kanceláře Havel Holásek a Partners. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
A začněme tím, proč se vlastně ten nový zákon o zadávání veřejných zakázek přijímal. Platí od 1. října. Bylo to hlavně kvůli nutnosti přijmout evropské směrnice, anebo ten starý zákon byl nevyhovující z hlediska praxe?
Tak jste to zmínil. Hlavním důvodem bylo právě to, že na evropské úrovni vyšly 3 nové směrnice, vyšly už v roce 2014 a Česká republika, tak jako i ostatní členské státy, měly povinnost tady tu směrnici transponovat do národního předpisu a samozřejmě i MMR, který dostal Ministerstvo pro místní rozvoj, pardon, budu používat zkratku, je to kratší, který dostal tento úkol, tak zvažovalo, jestli udělat zcela nový zákon, anebo jestli přepracovat ten zákon stávající, ten dosavadní zákon. Ten byl z roku 2006, takže fungoval 10 let, nicméně dočkal se více jak 20 novel, takže ta úvaha šla tím směrem, že by bylo samozřejmě už jednodušší udělat zcela nový zákon. A společně s veřejnými zakázkami se do toho nového zákona zahrnuly i koncese, což do té doby bylo upravováno zvláštním zákonem. Takže nový zákon máme kvůli evropským směrnicím, které jsme museli v České republice transponovat.
A vzala se to z jedné vody na čisto.
A vzala se to rovnou.
Ta oblast veřejných zakázek je nesmírně složitá, velmi lehce se dá udělat nějaká chyba. Já jsem se snažil dohledat třeba údaje o tom, kolik peněz se vlastně protočí ve veřejných zakázkách ročně. Někdy se to číslo uvádí jako 600 miliard, někdy 450 miliard. To opravdu není žádná okrajová záležitost. Mě zajímá, jak těžké je začít se řídit podle úplně nové normy, jestli ten nový zákon je jednodušší nebo přehlednější.
Tak jednodušší, přehlednější. Ono je to otázka pro právníky a jinak to bude pro ty ostatní uživatele, třeba
tomu se dostaneme,
a dodavatele, kteří s ním bohužel musí nakládat také. Účelem toho zákona zejména bylo zjednodušit ten proces. I když samozřejmě popsat i ta zjednodušení v zákoně není úplně jednoduché. Otázka, jestli se to povedlo. Já jako právník se v zákoně dokážu samozřejmě orientovat. Snažím se i skrz třeba přednášky pomoct ostatním se v něm orientovat a doufám, že se v něm orientovat dá. I když samozřejmě způsob, jakým je nový zákon formulován, je trošku odlišný od toho dosavadního. Nicméně je založen na stejných principech. Takže ten, kdo znal zadávání veřejných zakázek podle starého zákona z roku 2006, by neměl mít problém se velmi rychle zorientovat i v zákoně novém.
Vy jste to řekla, jako právník se v tom orientujete, ale mě zajímá, jak si má poradit takový, dejme tomu starosta, který prostě chce konat pro blaho obce, ale nemá právnické vzdělání. Je to třeba původní profesí, co já vím, lékař nebo zámečník. Kdo mu pomůže? Je to Ministerstvo pro místní rozvoj, na které on se především obrátí?
Určitě můžu uklidnit i starosty, dodavatele, ostatní, kteří se zákonem musí nakládat, že ta snaha byla zjednodušit celkově proces zadávání zakázek a každopádně můžu uklidnit v tom, že mnohem méně věcí je novým zákonem upraveno. Takže už zjednodušení je v tom, že řadu věcí si budou řešit podle svých interních předpisů nebo podle vlastní úvahy, například hodnotící komise už není podrobně upraveno pro zakázky do 300 milionů, což je obrovská částka, zejména pro obce, dostatečná. Není upraveno, jestli a jak mají svolávat komise, při jakém počtu členů komise může rozhodovat a tak dál. Takže řada témat odpadá s novým zákonem. A co se týče orientace v zákoně, tak v tom věřím, že Ministerstvo pro místní rozvoj je velmi nápomocné a je to i velký skok oproti tomu, třeba jak probíhaly předchozí novelizace. V tomhle případě MMR vydalo celou řadu metodik, které které by měly zákonem provést. Ty metodiky už jsou zveřejněny na webových stránkách MMR. Ty webové stránky se ale nazývají portal.vz.cz. Mohu jedině doporučit tyto stránky sledovat a najdete tam nejenom metodiky k novému zákonu, k jednotlivým druhům zadávacích řízení, ale i stanoviska třeba nebo vyjádření k problematickým bodům.
Používáte tedy slovo metodika, možná laicky bych řekl manuál, ale existuje tedy nějaký takový formulář, který prostě řekne onomu hypotetickému starostovi, že má prostě postupovat tak a tak a bude to v souladu se zákonem a on bude mít krytá záda?
To je to, s čím chtělo ministerstvo metodiky udělat, aby dodržení metodiky znamenalo i dodržení zákona. Takže pokud nebudeme čelit nějakému excesivnímu výkladu potom ze strany třeba kontrolních úřadů, tak tam ty metodiky jsou psány takým způsobem, aby byly dobře čitelné pro starosty, pro dodavatele. A pokud si jimi budou zadavatelé řídit, aby měli jistotu, že dodržují zákon. Ještě doplním, a to by možná mohlo zadavatele také zajímat, že přes tyto webové stránky funguje i velmi dobře sekce dotazy odpovědi. Je možné zasílat i dotazy e-mailem na ministerstvo v otázkách, které jsou sporné, se kterými si nevědí rady. Ministerstvo se snaží v tomhle poskytnout veškerou pomoc metodickou. A nechci tady dělat pouze reklamu ministerstvu, ale nemůžu ho než pochválit, protože věřím, že
vidíte
dělá,
tam určitý
může.
Posun. Vidíte
určitě,
tam
určitě.
Je takovou tu uživatelskou vlídnost větší než u toho dřívějšího zákona.
V rámci možností, které máme při práci se zákonem.
Hostem našeho interview je advokátka Adéla Havlová, specialistka na veřejné zakázky.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Jedním z bodů nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který přitahuje možná vůbec největší pozornost laické veřejnosti, je hodnocení kritérií podle kvality. V takovém obecném vnímání to dřív bylo tak, že tendry prostě vyhrávali ti, kdo nabídli nejnižší cenu, víceméně bez ohledu na kvalitu. Bylo to tak opravdu, nebo to je přílišná zkratka? Protože to je věc, kterou opravdu můžeme číst v médiích.
Se dotýkáte poměrně bolestného tématu, protože ano, to souvisí s tou, můžu říct, až hysterií, která propukla někdy před těmi 4-5 lety a vyústila i v přijetí takzvané transparentní novely v roce 2012, která vedla ke zpřísnění postupu ve veřejných zakázkách a svým způsobem to kopírovalo i náladu ve společnosti, kdy fakticky všechno se rozporovalo, co se rozporovat dá, vznikalo mnohem víc námitek, sporu před tu úřadem, zároveň kontrolní úřady, včetně auditních orgánů, které kontrolovaly poskytování dotací, byly mnohem přísnější ve výkladu těch pravidel, než třeba ze zákona i vyplývalo. Takže tohle obecně vedlo k poměrně pro mě pochopitelnému strachu zadavatelů dělat cokoliv navíc, dělat něco, co se třeba hůře zpětně vysvětluje nebo kontroluje. A ono zadávat podle ceny je to nejjednodušší. A za následek to samozřejmě mělo to, že jakákoliv snaha o zohledňování kritérií, která musíte lépe popsat, vyspecifikovat, odůvodnit, vysvětlit a která mohou vést, zpravidla vedou, i k výběru dražší nabídky, než je ta nejlevnější, třeba kvalitativně horší, tak je to problematické. Takže zadavatelé začali tendovat k tomu, že zadávali skutečně podle ceny, mělo to někde i své následky.
Záda.
Přesně tak. Je to jednoduché, dobře se to vysvětluje, je to jasné, není o tom diskuze.
Ten protikorupční etos, jak jste ho zasadila do doby zhruba před 4 lety, to už je pryč mimochodem.
Já doufám, že ano, že už jsme se od toho dna odrazili.
A proč doufáte, že ano, to je špatně, chtít bojovat proti korupci?
Není to o tom boji s korupcí, je to o tom, jestli za každou cenu jít podle cenových počitatelných kritérií, anebo nechat určitý prostor zadavatelům, aby mohli zohlednit jiná kritéria, i když je nejsou schopni tak přesně matematicky popsat. A zejména jde o to spíše hledět na tu stránku rozumně ekonomickou, než nutně striktně formální. Když to zjednoduším, ono to nemusí být vždycky o korupci. A ta korupce bude bez ohledu na to, jak zákon zní. Ten starý zákon v tomhle nebyl v žádném směru špatný a funguje je stejně i ten zákon dnešní nový. I podle starého zákona bylo možné hodnotit kvalitu. Od vlastně loňské novely bylo možné zohlednit i kvalitu týmu, odborných členů týmu, pokud samozřejmě jejich zapojení bylo podstatné pro plnění zakázky. Ale je to spíš o tom dostat to potom do praxe, aby to zadavatelé skutečně využívali, aby se nebáli nastavit si kvalitativní kritéria, aby se nebáli, že výběr, který oni provedou při nejlepší vůli, při nejlepším svědomí, bude následně zpochybňován.
Podíváme se na to za chviličku ještě podrobněji, ale nejprve k tomu, jestli ten nový zákon o zadávání veřejných zakázek, on vysloveně znemožňuje vybírat jen podle ceny?
Tak je to v případě určitých služeb, například projektanti, architekti, a v případě těchto specifických odborných služeb je zdůrazněn důraz na kvalitu těch služeb tím, že zadavateli se zapovídá, aby hodnotil pouze cennou. Na druhou stranu zákon neříká, jak jinak má hodnotit, jaké další kritérium kromě té ceny má vzít.
Vždycky takže musí to si musí pak zvolit sám ten zadavatel?
Tak, zadavatel si vedle cenového kritéria musí nastavit i kritérium kvality. Příklady těch kvalitativních kritérií jsou i v zákoně uvedena a je na zadavateli, které kvalitativní kritérium si vybere.
Přečetl jsem například si, že nově platí, že zadavatel může v rámci zadávací dokumentace zohlednit sociální, inovační a estetická hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. No a okamžitě mě napadá otázka, jestli se tím neotvírá zase až příliš široký prostor. Estetická hlediska, to je co? Zadavatel řekne, že prostě někoho vyřazuje ze soutěže, protože se mu nelíbí barva, nesplňuje to estetická hlediska?
Tak zrovna toto hodnotící kritérium, které jste uváděl, se bude vztahovat opravdu velmi malé části zakázek, které budou pořizovány podle zákona, zejména třeba v oblasti územního plánování nebo architektury a podobně. A obecně platí, že zadavatel pořizuje ekonomicky nejvýhodnější plnění. To znamená, on si musí zhodnotit, jestli v rámci té ekonomické výhodnosti je pro něj třeba i ta estetická stránka důležitá nebo ne. U propagačních materiálů samozřejmě bude zadavatel hledět i na to, že ty materiály jsou líbivé, že připoutají zájem, a pokud ale nakupuje obyčejný kancelářský materiál, tušky pro své zaměstnance, tak samozřejmě na estetickou stránku nemusí dbát, bude dbát na funkčnost.
No ale co pak třeba takové stavby typu stanic metra? Tak. Nebo něco takového.
Na ty je nejvhodnější postupovat formou soutěže o návrh. Ty se velmi rozvíjí. V poslední době celá řada soutěží o návrh už je otevřena. Takže a co vím, tak dopravní podniky i plánují právě pro výstavbu stanic metra pořádat zejména soutěže o návrh. Takže se rozděluje ta fáze architektonická, kdy se vybírá architekt s projektantem případně, a následně potom ta fáze realizační, kdy už jde o to ten hezký návrh, vybraný podle té estetické stránky, realizovat co možná nejlevněji.
Co vy poradíte klientovi, který za vámi přijde a bude chtít vědět, co si má počít s tím kritériem kvality nebo s tím kritériem celkové ekonomické výhodnosti, když potřebuje třeba zrenovovat ulici, dejme tomu. Před pár lety možná právě, aby si kryl záda, tak by prostě vypsal tender, vybral by nejlevnější firmu. Teď už ne, teď to bude jinak?
Vždycky záleží na tom, co pořizujete a nakolik ta plnění jsou porovnatelná. A další věc, velmi důležitá, jak máte nastavenou smlouvu. A pokud máte dobře nastavenou smlouvu, pokud tam máte dobře zakotveny termíny plnění, kvalitu prací, kontrolu kvality, máte tam zakotveny sankce při nedodržení, možnost třeba zádržného, nebo samozřejmě srážky potom z ceny, tak není důvod, proč nevybírat podle ceny. Ta cena sama o sobě není špatná. Problém je její nadužívání, respektive používání pouze ceny tam, kde jsou důležitá jiná kritéria. Ale u takových plnění, která můžete skrz smluvní nastavení vlastně dát na stejnou úroveň, není důvod, proč je potom neporovnávat třeba pouze na ceně.
Rozumím dobře vašim slovům i tak, že vůbec nejdůležitější je, aby si ten zadavatel řekl, co vlastně chce.
Přesně tak.
A v tom, jak si nadefinoval, co požaduje?
Ano. A aby ty nabídky byly i porovnatelné, tak musí mít zadavatel zároveň jistotu, že nemá v projektu žádné chyby. Pokud možno žádné chyby, samozřejmě někdy se stane, že chyby nebyly předvídatelné ani při vynaložení veškeré péče nebo alespoň té náležité péče, ale měl by mít jistotu, že pro přípravu toho zadání udělal maximum, že dobře ví, co chce, dobře zná své potřeby a správně to promítl do zadávacích podmínek a do smlouvy.
Rozšiřuje se s tím novým zákonem nějak možnost, anebo dokonce i povinnost, to nevím, vyloučit z tendru nějakého účastníka. Když třeba zase nějaká obec má špatnou zkušenost, dejme tomu se stavební firmou, nesplnila termín, špatně účtovala, pak se zjistí, že ještě neplatila svým zaměstnancům a tak dál. Takovýhle uchazeč bude vyloučen?
Může být vyloučen. Tady se nechává nechává se zde velký prostor pro zadavatele, pro jeho úvahu, protože ve finále on je ta smluvní strana, on musí nést to manažerské rozhodnutí, jestli tomu obchodnímu partnerovi věří či nikoliv. A on, zadavatel, si může posoudit, jestli takového dodavatele chce nebo nechce, ale tím limitem, jestli takové porušení v minulosti bylo nebo nebylo relevantní pro tu budoucnost, je, jestli se jednalo skutečně o závažné porušení. Muselo se skutečně jednat o porušení závažné nebo dlouhodobé. Muselo to být takového rázu, že to skutečně zpochybňuje důvěryhodnost toho dodavatele v očích zadavatele.
A musí to zdůvodnit tedy. Musí zdůvodnit, my vás vyřazujeme z toho a z toho důvodu.
Samozřejmě. Tak to je obecně princip transparentnosti ve veřejných zakázkách, který musí být dodržen. To znamená, každý krok zadavatele, včetně například jeho rozhodnutí o tom, že vyloučí některého dodavatele, musí být řádně odůvodněn. A on to musí zadavatel ustát, to své rozhodnutí, jak vůči tomu vylučovanému dodavateli, tak vůči potom veřejnosti, která, když to zjednoduším, má zájem na kontrole vynakládání veřejných prostředků.
Dá se obecně říci, zda se tím novým zákonem o zadávání veřejných zakázek posilují spíš pravomoci těch zadavatelů, anebo té druhé strany, těch uchazečů o zakázky, potenciálních dodavatelů?
Já věřím, že tohle je vyrovnané a blíž se dostáváme k tomu, jak jinak jsou smlouvy sjednávány, nebo jak se k smlouvám dostáváme, u soukromých investic. A je to z toho důvodu, že na jednu stranu se dávají nové pravomoci zadavateli, kdy on se může rozhodnout, jestli toho dodavatele chce nebo nechce. Ale samozřejmě je to svázáno s tou povinností, aby si počínal jako hospodář s řádnou péčí, aby konal nediskriminače, vůči všem se choval stejně, aby jeho kroky byly přiměřené, to znamená, jestliže potřebuju obyčejného dodavatele papíru, tak mi může být jedno, jak spolehlivý ten dodavatel je, protože on mi jednou dodá papír a mám dodáno, tak proč bych ho nutně vylučoval. Takže musí být přiměřené tomu, co sleduji, můj krok nebo moje rozhodování o tom, jestli takového dodavatele vyloučím nebo ne. A samozřejmě zároveň proti tady té snaze o volnost zadavatele nebo větší volnost zadavatele při tom rozhodování jde zjednodušení veřejných zakázek, ze kterých mohou profitovat i dodavatelé. Tudíž nově ve veřejných zakázkách dodavatelé nemusí si dávat až tolik práce s přípravou svých nabídek, jako tomu bylo doteďka. Jejich výhodou, kterou mohou čerpat ze zákona, je, že nově kvalifikaci můžou prokazovat třeba jenom čestným prohlášením a zkoumat zadavatel bude do detailu kvalifikaci nutně pouze u vybraného dodavatele.
Hostem dnešního interview je Adéla Havlová z advokátní kanceláře Havel Holásek a partneři. Řekla byste, že v dnešní době už je všem jasné, na co se vlastně zákon o zadávání veřejných zakázek vztahuje a na co ne? Na jaké instituce a na jaké typy zakázek?
Doufám, že ano. Už žijeme se zákonem o zadávání veřejných zakázek dlouhá léta.
A v tomhle ohledu se nic nezměnilo s tím novým zákonem?
Fakticky se pouze upřesňují definice, jak povinných osob, zadavatelů, kteří podléhají zákonu, tak předmětu, které spadají pod zákon.
Jak velký problém, pokud to je problém, to mi můžete vyvrátit, představuje, že veřejnou zakázku může kontrolovat několik institucí, které nemusí dospět ke stejnému závěru.
To je ten problém. To, že kontroluje více institucí, to je běžné, na to si musíme zvyknout. Koneckonců i naše vlastní účetnictví kontroluje více subjektů. Ale Problém je, když dospívají k různým závěrům. Takže samozřejmě ta snaha jde, aby i ministerstva mezi sebou se koordinovala, zejména vedle ministerstva pro místní rozvoj, je to ministerstvo financí, případně další ministerstva, která poskytují dotace. A jejich závěry z auditu, z kontrol šly stejným směrem.
Úřad na ochranu hospodářské soutěže je považován za nějakého hlavního arbitra, nebo to je prostě jeden z mnoha?
Je to jeden z vícera. Samozřejmě byla i ta myšlenka vyčlenit dotované zakázky z kontroly úřadem úplně. Nakonec ten princip zůstává stejný, jako jsme ho znali doteďka. To znamená, úřad kontroluje zakázky, které jdou nad rozsah, ten minimální rozsah, to znamená dodávky a služby nad 2 miliony, stavební práce nad 6 milionů a pouze zakázky od těchto hodnot kontroluje Úřad na ochranu hospodářské soutěže. A samozřejmě tak, jak kontroluje tady ty zakázky a vydává rozhodnutí, jak se má hledět při těchto velkých zakázkách na různá témata, tak podobný pohled by pak měli ideálně sdílet i ostatní kontrolní orgány.
Ale nezdílejí.
Ne nutně a samozřejmě je to o nějaké koordinaci, o nějaké osvětě, o větší, užší spolupráci mezi úřadem na jedné straně, ministerství na straně druhé. Já sama jsem optimistou, vidím, že ty komunikace probíhají, to sjednocování těch názorů nějakým způsobem běží a doufám, že už se to bude spíše zlepšovat.
A běží to na základě toho, že se učiní nějaké rozhodnutí, které pak slouží jako precedent a ostatní se k němu vztahují?
Rozumím. Do velké míry samozřejmě ta rozhodnutí HOSu jsou respektována už silou své autority a tak to má být.
Když někdo chce čerpat takzvané evropské peníze, tak se věc ještě udělá ještě složitější. Jestli jsem správně pochopil, tak příjemce takzvaných evropských peněz může kontrolovat 11 různých úřadů.
Páni, to jsem ani nepočítala, čísla je samozřejmě.
Evropská komise, auditní orgán ministerstva financí, ano, Evropský úřad proti podvodům, tedy OLAF, nejvyšší kontrolní úřad a tak dále, ten výčet není kompletní. Zase, vidíte v tomhle nějaký problém, nebo to je správně? Vy jste říkala, že není principiálně špatně, když je prostě víc kontrolních institucí.
Tak tohle už je otázka samozřejmě na jinou debatu a já sama si ji nejsem schopná více ovlivnit. Ty debaty probíhají, je to na úrovni zejména samozřejmě vlády, ale v rámci toho, co třeba diskutujeme v asociacích, máme asociaci veřejných zakázek, asociace pro rozvoj infrastruktury a podobně, ta témata jsou tam společná. A i to, co se diskutuje v rámci expertních skupin zřízených u Ministerstva pro místní rozvoj, tak samozřejmě ta snaha je o zjednodušení celého systému a jeho a koordinaci to směřování kontrol, respektive těch nálezů z kontrol.
Zase, když se na to podívám tím pohledem toho hypotetického starosty, tak mě zajímá, jestli vůbec se dá veřejná zakázka, na kterou se třeba použijí peníze ze strukturálních fondů, třeba ta rekonstrukce té ulice, jestli se to prostě dá napsat tak, aby si ten zadavatel mohl být jistý, že neudělal chybu, že prostě nepřijde jeden z těch 11 kontrolních orgánů a neřekne, ne, mělo to být jinak, měl být jiný formulář, růžový místo modrého.
On ten problém většinou nebývá v té formální stránce, jestli se dodržel formulář ten nebo ten. I ten kontrolní orgán má zpravidla ještě poměrně rozumný pohled, nebo může mít rozumný pohled, ale spíš je to potom téma těch stěžovatelů, co všechno oni namítají a i rivality mezi, ještě řeknu, zastupiteli v rámci zadavatele. To znamená, ne všechno, co udělá starosta, můžou ostatní akceptovat a ten problém je pak diskutován z úplně jiné stránky. Není to nutně právní téma, je to spíš téma politické a znáte to, nic není černobílé, takže kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. Ono ruku na srdce, ono to spíš bude o celkové výchově nás všech, aby jsme byli schopni rozhodnutí zadavatele respektovat zároveň, aby zadavatelé byli schopni a ochotni svá rozhodnutí činit ve formě, jak mají, to znamená s náležitou péčí, pořádně a opravdu transparentně.
Když bych vás požádal o takový celkový pohled, vůbec ta legislativa nějak regulující veřejné zakázky, ať už ten původní nebo současný zákon, vznikly proto, aby se omezila korupce, aby se omezily nezdravé vazby mezi zadavateli a dodavateli. Funguje to?
Já myslím, že u nás to funguje asi tak podobně jako jinde. Otázka je potom, to znamená, jak se s tím nakládá.
To znamená ano nebo ne?
No, nejsem, myslím, naivní v tom, že bych věřila, že může zákon tohle nějakým způsobem sám regulovat. Není to věcí zákona. Je to věcí celkového nastavení společnosti a myslím, že se zvedá laťka, stává se přísnější v tom, co je standard a co není standard. Takže do jaké míry zadavatel může preferovat určitého dodavatele a co už se třeba tolerovat nedá, v tom i Evropská unie nastavuje poměrně vyšší laťku sledováním střetu zájmu, na který i teď do budoucna bude kladen čím dál větší důraz. A sledování střetu zájmu je i potom tím mantinelem, kdy ještě určité zvýhodňování je ekonomicky odůvodněno a právně možné a kde už nikoli, co už je za hranou.
Dá se nový zákon o zadávání veřejných zakázek obejít?
Tak všechno se dá obejít. Je to o tom, jestli naše vlastní nastavení je o tom, že každý zákon chceme nějakým způsobem obcházet a v tom věřím, že český národ je poměrně hodně nápaditý. Nevím, jestli je to úplně dobré. V tomhle stavu je, věřím, že ne. Takže obejít se dá samozřejmě všechno.
Adéla Havlová, odbornice na veřejné zakázky z advokátní kanceláře Havel Holásek & Partners. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla do studia. Naschledanou.
Naslyšenou.